Армысыздар ардактагы айын баршаңызга кайырлы таң кымбатты тыңдарман. Бүгүн шилде айынын 31-и күн сенби. Азыр Астанада таңгы саат 7, Әуе толкунунда Азаттык радиосу микрофон алдында Сагат Батырхан. Ардактагы айын алдагы жарты саат, бир саат көлөмүндө сиздер тыңдайтын кабарлардын негизги тактарына токтоло кетсем. Азаттык радиосунун тилчилери жума күнү кешке жакын Алматынын ортосундагы Сейфуллин менен Мамедова көчөлөрүнүн кыйылысындагы тергөө абактысында бүлүк чыгып жатыр деп кабарлаган болатын да. Осу окуйга орунан сол жума күнү кешкисин биздин тилчилерибиз жолдаган тикелей жолдаган кабарларды тыңдайтын боласыздар. Сондай эле Казакстанда бардык саясий партиялар абройдон жүрдөй болот деген элдин бир топ зыялы кавым өкүлдөрү виртуалдык партия курган экен. Казакстандык тәуелсиз журналист Эсиргеповдун маселеси Европада Каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун турактуу кеңешинде сөз болгон жөнүндө да өздөрүңүздү кеңинен тааныштыратын болабыз. Ардактар айын, Азаттык радиосунан алыстамаңыздар. Алдымен соңгу жаңылыктар өт толкунунда.
Алматы калалык тергөө абактысында 50-ден астам айыпталуучу нааразылык аракети иретинде өз денелерин закымдады. Жума күнү кечкисин түрмө кыймаратынын алдына айыпталуучулардын тууган туустары барлыгы 100ге жуук адам жыйналды. Бул тууралуу Азаттык радиосунун тилчиси кабарлады. Айыпталуучулардын тууган туустарынын айтымынша, кылмыштык аткаруу жүйөсүнүн өкүлдөрү айыпталуучулардын 2 ата-анасы менен 1 журналисти абакты ичине киргизген. Казакстандын сырткы иштер министрлиги Мәскеу қаласындағы Домодедово әуежайында бейсенби күні жолаушыларды кепілге алған үшін ұсталған Магомед Патиев Қазақстан азамат деп хабарлады. Министрліктің баспасөз хатшысы Ильяс Умаровтың Новости Қазақстан агенттігіне хабарлауынша, Қазақстанның Ресейдегі елшілігі Минеральные воды Мәскеу рейсінің жолаушыларын кепілге алған үшін ұсталған Патиевтің құқығын қорғаумен айналысып жатыр. Жұма күні Патиевке қарсы қылмыстық іс қозғалды, тергеу жүріп жатыр. Бұған дейін Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті Магомед Патиев 2003 жылдан бері Ресей азамат саналады деп хабарлаған болатын. Аймақ жаңалықтары Ош қалалық кеңесі жұма күні Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының полиция күштерін кіргізу мәселесін талқылады. Депутаттардың басым бөлігі халықаралық бітім беру күштерін кіргізуге қарсы дауыс берді. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қырғызстанның оңтүстігіне 52 полиция қызметкерін жіберу туралы шешім қабылдады. Халықаралық күштердің Қырғызстандағы миссиясы Қырғыз президенті Роза Отунбаеваның ұсынысы негізінде ашылғалы отыр. Бұл уақытта Ош облысында сапармен жүрген Қырғызстан президенті Роза Отунбаева жұма күні Ислам конференциясы ұйымының өкілдерімен кездесті. Бұл туралы Қырғыз президентінің баспасөз қызметі хабарлады. Ұйым өкілдері Қырғыздың оңтүстігіндегі ұлтаралық жанжалды реттеу үшін бітімгер қызметін атқаруға. Бұған қоса бұзылған нысандарды қалпына келтіруге көмектескісі келеді. Қырғызстанның Ош және Жалалабад облыстарында маусым айындағы ұлтаралық қақтығыстан 300-ден астам адам қаза тапқан еді. Қытайдың Шыңжан ұйғыр аймағының билігі ұлты ұйғыр үш вебмастерді 3 жылдан 10 жылға дейін соттады. Ұйғырлардың америкалық қауымдастығы бұл үшеуі этникалық ұйғырлар арасында танымал интернет сайттарын жүргізумен шұғылданған деп мәлімдеді. Бұған дейін Қытай билігі 2009 жылы Үрімжідегі ұлтаралық қақтығыстарға қатысы бар деген айыппен бірқатар блогшылар мен журналистерге сот үкімін шығарған еді. Шыңжаңның соты өткен аптада 51 жастағы журналист Герет Ниязовты батыс баспасөзіне сұхбат берген үшін 15 жылға соттады. Қытай билігі оны ұлттық қауіпсіздікке қауіп ретінде бағалады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей президенті Дмитрий Медведев өзінің адам құқығы бойынша кеңесшісі Элла Памфилованың отставкаға кету туралы өтінішін қабылдады. Жұма күні Памфилова күтпеген жерден өзінің отставкаға кететіндігін жариялады. Элла Памфилова не себепті қызметтен бас тартқандығын түсіндірген жоқ. Интерфакс агенттігіне берген сұхбатында Памфилова: «Бұл менің жеке шешімім, маған ешкім қысым жасаған жоқ» деп мәлімдеді. Памфилова отставкаға кетерден бір күн бұрын президент Медведев федералды қауіпсіздік қызмет туралы заңға қол қойған болатын. Адам құқығын қорғаушылар бұл заңды бұрынғы совет заманына кері шегіну деп атады. АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс Ауғанстан бойынша 90 мың құпия құжаттың жарияланып кетуін америкалық әскер мен оның одақтастары үшін қауіпті деп мәлімдеді. Пентагонда бейсенбі күні өткізген баспасөз мәслихатында Гейтс құжатта жарияланған WikiLeaks сайты жауға америкалық әскери тактика мен техникалық мүмкіндіктерін ашып беріп отыр деп атап көрсетті. АҚШ қорғаныс министрлігі құпия құжаттардың жария болуына қатысты қылмыстық тергеу жүргізу ісіне федералдық барлау бюросын шақырып отыр. Бул убакта Талибан козголсо, НАТОго акпарат беришлерди жазалайтындыгын мәлімдеді, деп хабарлайт Daily Telegraph. АХШ кол башылыгынын 2004-2009 жылдар аралыгында Ауганстандагы аскери эс-кыймылдары тууралуу WikiLeaks сайтында жарыяланып кеткен купия мәліметтеринде НАТОго акпарат беришлердин аты жөндөрү келтирилген. Талиптердин өкүлү Забиулла Муджахид купия кужаттарды зерттеп жаткандыгын мәлімдеді. Буган дейін Ауганстан президенти Хамид Карзай бул кужаттар НАТОго мәлімет беруші бир катар ауганыктар үшін хауіпті деп эскерткен болатын. Сирия президенти Башар Асад пен Сауд Арабиясы патшасы Абдалла жума күнү Бейрутке сапармен барды. Эки мемлекет башчысы Ливан президенти Мишель Сүлеймен менен кездешүүнү жоспарлап отур. Сирия президенти Башар Асад 2005 жылы Ливан премьер-министри Рафик Харири өлтүрүлгөндөн кийин бул элге биринчи мерте аяк басып отур. Ливиялыктардын көбү Харири өлүмүнө Сириянын катысы бар деп эсептейт. Хабарлар караганда осы кылмышка катышты халкаралык тергөө аясында радикалды Хизбалла ұйымының бірнеше өкіліне айып тағылуы мүмкін. Иран бірнеше күннен кейін АХШ, Ресей және Франция мен өзінің уран шикізатын байытылған уранға айырбастау туралы келіссөздер бастауға дайын. Бұл туралы жұма күні Иран атом энергетика ұйымының басшысы Али Акбар Салехи мәлімдеді.